У ефіры «Радио Свобода». У празкій студії Алена Радкевич.
І Кастусь Бандарук. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні п'ятниця, 6 червня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого проаналізуємо переход до 11-годового навчання у школах. Поспробуємо спрогнозувати і зустрінуться на саміті Медведєв і Лукашенка. Розповідемо, яка чергова театральна знакомітость буде опікуватися свободним театром. Довідаємося, за що народна воля подала у суд на службу безпеки президента. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але найперш короткий огляд міжнародних подіяв.
Вакол світу за 100 секундів.
Обвинувачений ва ўдзеле ў тэрактах 11 верасня 2001 году грамадзянін Пакістану Халід Шэйх Мухамад і яшчэ 4 падсудныя папрасілі для сябе смяротнае пакаранне і выказалі жаданне стаць пакутнікамі. Усе яны сталі перад вайсковым судом у базе Гуантанама на Кубе і ім пагражае смяротнае пакаранне. Кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хавер Саляна скрытыкаваў Расію за яе ролю ў абхазскім канфлікце і адзначыў, што ў развяз падтрымлівае Грузію. Выступаючы пасля сустрэчы ў чарнаморскім порце Батумі з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі, Саляна заявіў, што накіраванне ў Абхазію дадатковых расійскіх падраздзяленняў толькі падагрэла атмасферу. Сёння ў Санкт-Пецербурзе адкрываецца міжнародны эканамічны форум. Галоўная тэма першага дня форуму – глабалізацыя рынку і нацыянальныя інтарэсы. У кулуарах форуму прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў правядзе нефармальную сустрэчу з украінскім лідарам Віктарам Ющанкам. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў завершыў свой першы візіт у еўрапейскую краіну Нямеччыну. У часе яго перамоваў з канцлеркай Ангелай Меркель абмяркоўваліся эканамічныя пытанні. Прэзідэнт Расіі выказаў спадзяванне, што праект паўночнага трубаправоду пад дне Балтыйскага мора будзе рэалізаваны ў вызначаны тэрмін. Улады Афганістану асудзілі Пакістан за падпісанне мірнай дамовы з ваяўнікамі ў раёне афганскай мяжы. З крытычнай заявай напярэдадні візіту кіраўніка пакістанскай МЗСу Махмеда Курэшы ў Кабул выступіў міністр замежных справаў Афганістану Рангін Спанта. Камітэт Сенату США лічыць, што прымаючы рашэнне пачаць ваенную аперацыю ў Іраку, прэзідэнт Джордж Буш і ягоныя дараднікі праігнаравалі сумнеў разведвальных службаў наконт наяўнасці ў Садама Хусейна зброі масавага знішчэння, а таксама цесных сувязяў ягонага рэжыму з Аль-Кайдай.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунду. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі о 7:30, а цяпер у Мінску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Якія сапраўдныя матывы ў рашэнні перайсці да 11-гадовага навучання ў школах? Чаму ў выніку пераменаў скарачаюцца найперш гуманітарныя прадметы? Госць эфіру – заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэя Уладзімір Колас. Сёння ў Санкт-Петербургу пройдзе нефармальны саміт СНД. У ім збіраецца ўдзельнічаць і кіраўнік беларускай дзяржавы. Журналістка народнай волі Марына Коктыш падала ў суд на службу бяспекі прэзідэнта. Чаму замежная публіка мае падвышаны інтарэс да таго, што робяць эксперыментальныя беларускія тэатры? Ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Грамадскі рэдактар», «Гукапіс» Александра Памідорова і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Беларусі чакаецца каля 23 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радуй свабода. 5 чэрвеня адбылася чарговая нарада ў прэзідэнта Беларусі, прысвечаная рэформе сярэдняй школы. У выніку нарады прынятае рашэнне вяртацца да 11-гадовага навучання. Як заявіў Александр Лукашэнка, школа мусіць пазбавіцца ад непатрэбных наслаенняў, якія толькі ўскладняюць працэс атрымання ведаў. Сярод наслаенняў – спевы, маляванне, усясветная мастацкая культура, усясветная і беларуская гісторыя, якія будуць аб'яднаныя ў адзін прадмет і гэтак далей. Прапануецца змяніць школьную праграму, увесці факультатывы, адмовіцца ад профільных класаў. Такая рэформа мае як прыхільнікаў, так і праціўнікаў. Да каго з іх адносіцца наш сённяшні госць эфіру. Зараз мы пра гэта даведаемся. На сувязі з Мінску заснавальнік нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Я вас вітаю, спадар Уладзімір.
Добрый дзень. Добрай раніцы. Дакладней.
Таким чином, вам у такой реформе бачится больше плюсов альбо минусов?
Ну, по-перше, я тут не бачу ніякой реформы, я бачу некие хистанні, непродуманные, необгрунтованные и неподрихтованные. Это волюнтаризм, який, в принципе, панує во всех сферах нашего життя, ну и так само в адукации.
Ну, ось одни стверджають, что сьогоднішні вучні перегружені. Інше, что, наоборот, недоотримливають ведов. И приводять такі лічби. У Китаї, Польщі, Іспанії, Німеччині кількість наукових тиднів 40. Об'єм нагрузки на вучня от 1000 до 1600 уроков на год при 12-13-годовым терміні навучання. А у Білорусі 800 уроков на год, де ще планують поменшить їх кількість. При дальнейшем снижении этих показников наступства для державы будут незворотными, так лечит депутат Палаты представников, старшиня комиссии по адукации Владимир Зданович. Вы сгодны с таким пунктом погляду?
Ну, в принципе, тут это один из вариантов, пропоную такое скорошение резкое. Годин, але починать я лишу, треба не с годин. Вот мы, когда починали наш лицей, мы починали не с годин и не с всех этих технично-формальных моментов, а починали со зместу. Тому что коли такий зміст, який зараз мається у наших гуманітарних дисциплінах, буде і далі викладатися, то чим менше вони будуть у школі, тим безумовно лепій. Тобто тут навіть не кількість, а якість стоїть наперед.
А на вашу думку, учні сьогоднішні перегружені або наоборот, я би сказала, недогружені?
Так, безумовно перегружені. І є тут такий момент, що... Значит, у нас перегруженный змест выкладания такой информацией, якая не спотребится ему в дальнейшем житті, але это тычется передусім докладных наук, бо у Советском Союзе, а именно советская школа, лишится оптимальной моделью вот тех, кто зараз робить эти все перетрубации в адукации. Яна працавала на военно-промысловый комплекс. Именно тому там рыхтавалі ось такие кадры для, значит, вырабу зброю и так далее. И менавіта тому, значит, вот такая перегруженность дисциплінами докладными, природознавшими и такими темами, якія, в принципе, для мирного життя не вельми потребные.
А для чего насамрэч сёння робится гэтая реформа, ці, вы не згодныя со словом реформа, гэтыя змены уводзяцца?
Ну, гэтыя змены ўводзяцца таму, што трэба закруціць гайкі менавіта ў гуманітарнай сферы, далей закруціць гайкі, перавесці, так сказаць, у яшчэ больш, так сказаць, дакладна ў сферу ідэалогіі усе гэтыя гуманітарныя дысцыпліны. Ну, а па-другое, безумоўна, нема у бюджеті уже сродкаў на такі дарагі і не зусім патрэбна експерименты, яким была вось гэтая реформа, распачатая пасля перабудовы. У нас таксама быў свой праект реформы адукацыі, і он тышыўся, безумоўна, перадусім з места канцептуальных нейкіх рэчаў. Вось, але Міністерство адукації пайшло по такому, так сказати, косметичному шляху. Вось, і зараз закономерний фінал гэта косметичного шляху. Але віна не тільки у Міністерстві адукації, безумовно.
Лукашенко на нараді поцікавився, для чого ми заховуємо ліцеї, гімназії, ліцейські і гімназічні класи, які вибиваються з агульної системи. Який лёс чекає ліцей у сувязі з новими установками?
Ну, ліцею увогуле у нас по сутності не було, тому що тое, що створалося при неяких вищих навушальних установах, це були такі підрихтовчі курси для поступлення у певний університет чи ВНУ. Безумовно, ми вертаємося усе далі до нейкої сталінщини, ось у тим ліку і у адукації, а тоді, як ми відаємо, надто розумних не вельми шанували. Менавіта надто разумных у гуманітарнай сферы. Гуманітарная сфера павінна працаваць на ідэалогію і прапаганду. Вось такая роля ёй надаецца ў таталітарнай дзяржаве.
Паводле некаторых падлікаў, у школе стануць непатрэбнымі каля 10 тысячаў настаўнікаў, бо адменяць многія прадметы, скароцяць і гэтак далей. Які лёс чакае гэтых настаўнікаў, на вашу думку?
Ну, перед усім гэтым настаўнікам трэба было і раней думаць пра свой лёс і займаць больш акрэсленую грамадзянскую пазіцыю. Я думаю, што гэтый крок уладаў, ён шмат каму раскрые вочы, у каго яны яшчэ былі заплюшаны, ці хто не хацеў іх расплюшваць.
Ну вось настаўнікі людзі паднявольныя, вельмі часта запалоханыя, бо ім няма куды сыходзіць з дзяржаўнай сістэмы. Гэтымі днямі наша радыё шмат гаворыць пра ўчынак дырэктаркі Салігорскай школы Вольгі Сяньковай, якая звольнілася з-за выключэння Івана Шылы, маладафронтаўца. Яна заявіла журналістам, што працаваць у адукацыі цяпер немагчыма. Але дырэктарка сыходзіць на пенсію па выслузе гадоў, іначе б яна атрымала ў сістэме адукацыі воўчы білет. Якія магчымасці ў такіх умовах у настаўнікаў выявіць свой маральны супраціў? Вось вы кажаце, раней трэба было думаць, ну вось што яны могуць думаць і як выявіць сваю грамадзянскую пазіцыю сёння ў такіх безвыходных умовах?
Пакуль мы жывыя, безвыходных вымоваў няма. Пакуль мы жывыя, пакуль мы можам, так сказаць, маем рукі, ногі і галаву, мы можам зарабіць сабе на кавалак хлеба. Не трэба думаць, што школа гэта адзінае, так сказаць, месца, дзе можна нейкім чынам здабыць сабе на пражыванне сродкі. А вось.
Ну, але значыць, сыходзіць з сістэмы адукацыі, калі выказаць сваю нязгоду з сённяшняй сістэмы.
Ведаеце, быць салідарнымі і займаць, ну, стаяць на абароне сваёй годнасці і сваёй сумленнасці. Вось гэты ўчынак гэтай дырэктаркі, гэта сапраўды, гэта абсалютна сітуацыя гнюсная, як я памятаю, была сітуацыя некалькі гадоў таму, калі прыйшла міліцыя арыштоўваць дзяўчынку на выпускным іспыце, вось, і дырэктарка дапамагала валачы гэтую дзяўчынку з класа. Вось, і ў мяне склалася ўражанне, што проста гэта поўны змрок, і іншых проста там не можа быць, таму што гэта селекцыя, вось гэтага дырэктарскага корпусу, яна не дазваляе, каб туды прасачыліся нейкія людзі, якія могуць адстойваць сваю годнасць і сваю прафесійную годнасць і гонар. А тут якраз вось у гэтым плане ёсць вось светлы момант ва ўсёй гэтай сітуацыі. І вельмі сумна, што астатнія настаўнікі ў школе не падтрымалі сваю дырэктарку, і гэта паказвае пра стан гэтай забітасці. Но калі у людзей ёсць разуменне вось жаху гэтай усёй сітуацыі, ну трэба ратаваць сваю душу, трэба салідарызавацца, і калі б усе настаўнікі занялі такую пазіцыю акрэсленую, я думаю, і не выключылі б гэта вучня, вернулі б яго і далі б яму здаць экзамен.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, гэта быў заснавальнік Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Камсамольская правда в Беларусі таксама піша сёння пра пераход на іншую сістэму адукацыі. 12-годку адмянілі загаловак у гэтай газеце. Пра што піша Камсамольская правда в Беларусі таксама іншае недзяржаўнае выданне і на студзінскае.
Вечерні Брест. Ці шмат у нас агульнага з продкамі з вялікага княства літоўскага? Гэта высветляць навукоўцы, калі даследуюць знаходку з вёскі Лукамер Бярозаўскага раёну. Там знойдзеныя парашткі трох чалавек і старадаўнія манеты. Шэлях ВКЛ з выявай вялікага князя Яна II Казіміра Вазы. Шылінгі часоў вайны 1654-67 гадоў, у якой удзельнічалі Расія, ВКЛ, Польскае каралеўства і Швецыя. Маладзечанская рэгіянальная газета. У рубрыцы «Вакол здарэння» кранальная гісторыя, як сабака пакусаў карову пенсіянэркі. Гаспадар сабакі ўцёк, і шукаць яго хутчэй за ўсё ніхто не будзе, распавядае журналіст газеты Сяргей Зянько.
Выязаў участковы інспектор міліцыі Мікалай Халалеенка. Ён пацвердзіў, што пацярпелая пенсіянерка напісала заяву па факце здарэння. Участковы кажа, што гэта справа камунальніка. Камунальнікі дасловна сказалі мне, што яны не будуць хадзіць па горду і кожнага сабакі пытацца яго прозвішча. А на аўторак 3 чэрвеня ні ў гарадскім камунальніку, ні ў раённай жыллёва-камунальнай гаспадарцы, ні ў дома кіраўніцтва номер 4, якое абслугоўвае літоўскую краіну горада, матэрыялаў па здарэнні не знайшлі. Такім чынам, урон, нанесены гаспадыні, кампенсаваны ніякім чынам не будзе.
Камсамольская правда в Беларусі. 12-годку адмянілі. Аўтары чарговай школьнай рэформы лічаць, што пераход да 11-гадовай школы пройдзе без усялякіх праблем. Але па некаторых падліках школе стануць непатрэбныя 10 тысяч настаўнікаў. Бо адмяне спевы, маляванню, усясветную мастацкую культуру, скароцяць фізкультуру, слуцкі інфакур'ер. Як пахавалі бабулю без яе ведама. Жыхарка адной з вёсак жанчына ў гадах паставіла помнік памерламу мужу і па традыцыі зарэзервавала побач месца і для сябе. Паставіла нават помнік з фатаграфіяй, імем, датай нараджэння, але без даты смерці. Двое аднавяскоўцаў убачылі на могілках помнік, памянулі яе, а потым кожнаму сустрэчнаму ў вёсцы паведамлялі пра сумную звестку. Але ніхто з вяскоўцаў на пахаванне не быў. Пачалі высвятляць, калі ж бабка памерла. Высветлілася, што тая жыва. У народзе кажуць, будзе доўга жыць.
Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Слова Кастусю Бандаруку, які нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор з'ехаў на адпачынак, які працягнецца да канца чэрвеня. Падчас адсутнасці Мора ягоныя абавязкі будзе выконваць другі сакратар пасольства Каролайн Сэвідж. У Беларусі пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім вучнем, актывістам маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Івана Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партіі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонава адпаведна на 1 750 000 рублёў і 1 050 000 рублёў. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. Суд Пухавіцка району разгледзеў справы настаўніц пасёлку Дружны, якія ўдзельнічалі ў мітынгу жыхароў супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. Таццяна Дылько аштрафаваная на 350 000 рублёў, а суд над Настай Паповай перанесены на 11 чэрвеня. Прадстаўнік дзяржаўнага памежнага кантролю Вадзім Зайцаў паведаміў, што ў базе дадзеных невыязных асобаў памежнай службы Беларусі прыблізна 260 000 чалавек. У Мінску адбылося паседжанне аргкамітэту па фармаванні ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы грамадзянаў за вяртанне льгот на праезд у грамадскім транспарце.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 23 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пісьменніца Святлана Алексіевіч. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі яе не друкуюць ужо 13 гадоў. Сёння Святлана Алексіевіч разважае пра Беларусь і суседзяў, а таксама пра сучасную вайну і каханне.
Про ваши поездки по белорусских регионах отдаленных и по российской глубинке. Я веду, что вы подорожничаете по Украине.
Я могу сказать, что тут мы проигрываем. Там уже движение в какую-то другую сторону. Они же прошли часть какого-то пути на Украине, тем более в России. Там какие-то уже другие люди. Они уже действительно в новом времени. Оно далеко не всем им нравится, далеко не все им довольны. Но это уже другие люди в другом времени. Вот тут очевидно, что мы опаздываем.
Ну и наконец про кохание. Скажите, вот про его писать простей, а вот про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно. Именно написать так, как хочет это понять современный человек. Он хочет что-то совсем другое, чем мои родители. Понимаете, уже другие войны совершенно. Уже другой человек, другое оружие. А вот если почитаешь, как многие наши писатели пишут, в основном как будто нет этого нового опыта жизни, как будто все еще 45-й или 50-й год, когда мне говорили, почему не напишите книгу о Чечне. У меня не было новых идей. Все, что я могла сказать об этом человеческом безумии, я сказала, новых идей не было. Может быть, вот в новую книгу войдет какой-то рассказ, но и то, если мне удастся создать вот эту новую картину вот этого мира войны, да, с одной стороны, надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь. Я же не пишу просто истории любви. Я собираю образ времени, его страсть, его азарт. То, как мы жили. Вот когда-нибудь, я надеюсь, кто-то откроет книжку через 100 лет, если еще будут читать книги, и вообще мы еще будем, да, и скажут, а, вот это такие люди жили. Я, например, в книгах о Древней Греции ищу вот такие теплые человеческие детали. Вот я надеюсь, что когда-нибудь кто-то прочитает что-то из того, что вот остается в тех книгах, которые я пишу, или скорее выслушиваю из людей и из нашего времени.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор этого тыдня – письменница Светлана Алексеевич. Слухачи «Свободы» комментуют некоторые из ее выказываний.
Ваш громадский редактор Светлана Алексеевич, ведомый автор в свете. Але вось є тези, які він виказує на конт білорусов, що білоруси говоруни, що білоруси не здольні до революції, що президент продовжив соціалізм і зробив це правильно. Я би хотів чути ставлення свободи до цих тезів.
Светлана Алексеевич замовила журналістам «Свободи» тему «Чим живе чоловік у сьогоднішнім світі?». На цю тему буде підрихтована сьогоднішня вечорова передача. А ви телефонуйте наш номер у Мінську 266-39-52. І нагадаю, що о 6-й годині вечора, одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми, починає свою працю і телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». Шостая частка детективного сериалу «Зграя». Ці можна порушить закон у ім'я справедливості. А пазней прості відкази на складане економічне питання у програмі «Кишеня». І врешті забитие герої найвеликшого антибольшевицького повстання у Білорусі у документальному фільмі «Слуцький збройний чин». Гляді нас на сподорожнику «Астра». Більш інформації www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 22 хвилини. Почалися гастролі білоруського свободного театру у Франції. На паризькій сцені глядачам буде показано спектакль «Покоління джинс» – своєособлива хронологія боротьби білоруської молоді за свободу у авторитарній країні, розказує Ігор Корній.
Керівник свободного театру Миколай Халезін по телефоні з Парижу розказав, чим свободний театр буде займатися тягом ближайшого тижня.
Третій год запар ми показуємо спектаклі тут. На цей раз ми показуємо «Покоління джинс», яке не одночі був у Франції, але він дуже популярний, тому він і запрошується сюди майже кожен рік.
Миколай Халезін удокладняє, що йде вельми активне позасценічне контактування з колегами, напрацьовуються нові знайомі, плануются новые гастрольные маршруты.
Ариана Мнушкина, выдатный деятель французского театра, мирового театра, вошла в склад учительского совета нашего театра, записалась на видео, выказала свою поддержку белорусам. Так само прошли перемовы с керовництвом театрального фестиваля «Пассаж» у Нанси, який отбудется в травне наступного года, куда мы запрошены с нашей трилогией «Зона молчания».
Додам, что опрош Арианы и Мнушкиной у опекунскую раду театра уже выходят британские драматурги Том Стоппард і Марк Равенхіл, а так само драматург, екс-президент Чехії Вацлав Гавел. Показально, що Ар'яна Мнушкіна була першою уладальницею міжнародної премії «Європа театру», якою сьоліта у Греції отримав «Свободний театр». Чому альтернативні театри дають фору державним? Чому вибітні театральні діячі і заміжна публіка мають підвищений інтерес до того, що роблять експериментальні білоруські трупи? Одною з причин, як лічить культуролог Максим Жбанков, якраз на поподпольне існування альтернативних пляцовок у Білорусі.
У них немає можливості нормально працювати в наших умовах. Тому вони збиваються або на сталі пошуки заміжних фінансування, або на спроби заробляти поза межами країни. Всі ці театри, вони занадто умні, вони нонконформістські, критично ставляться до речаїсності в усіх її особливостях, тому це незручно, тому цього не може бути у нас на офіційному рівні.
От цих театрів існуючих, від Горка і до Купаловської, можна чекати ніяких експериментів?
У свій час Щербень казав мені, что когда его вытискали из театра Купаловского, на ягоной пропоновує більш експериментального, був відказ простий. Це не купаловський формат. Тому у театрального осяроді на дзяржу зровні існує певна культурницька інерція. Вони спізняються, ну, з погляду якби агульних сусвітних тенденцій театральних, годов на 10. Вот там, де є тотальне адміністрування, не може бути театрального експерименту.
Свободний театр, експерименти якого вже на ура прийняті у многих країнах світу, вертається з Франції у середині червня і одразу починає працю над двома новими проєктами. Один з їх ми вже анонсували. Це спектакль «Спостерігаючи кохання», у яким у напівдокументальному форматі розказується історія кохання Ірини і Анатолія Красовських. Апроч того, запланований приїзд у Мінськ для проведення майстер-класів ведучих акторів Паризького театру «Дю Сале», у яким працює режисером Ар'яна Мнушкіна.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Веселий сьогодні день, шановні. Наприклад, день народження у што Олександра Сергійовича Пушкіна, славутого поета, што у слинного гітариста Стіві Вая. А тільки будемо ми підводити рису під циклем про наших тидньових героїв, групу «Торнадо». Складанку піснярок скончили у зимку 97-го. Першопочаткове мазырське зведення уражувало усіх. Якість була не просто не кепська, а просто гонор забирав. Продюсери повезли треки у Москву, каб на тамтейших, нібито більш якісних студіях, усе звести да адмайстраваць. Да калі у червені з'явився кінцевий продукт, музыкі не могли поверить у тое, што пачулі. Усе гучало не просто не так, ніяк да абы як. Нібы адмыслова російські супродюсеры альбо гукарэжысэры папсавалі усю працу белорусов. А ніхто з удзельнікаў не застаўся задаволены. Тым не менш, канцэрт-прэзентацыя альбому прайшла з цэгалашамляльным поспехам 4 ліпеня 97 году ў Менскім парку імя Янкі Купалы. Запытаеце мяне, а што я нічога пра справы асабістыя ў групе не распавядаю? Было, безумоўна, было. Але ж разыходы адбываліся без гучных скандалаў. Пасярэдзіне 90-х цяжкія былі эканамічныя часы, даводзілася адначасова займацца нейкім бізнесам. Хтосьці знаходзіў сабе яшчэ і на музыку, а хтосьці не. У свае часы ў «Торнадо» нават уліліся былыя чальцы легендарных сямі Герц. Потым яшчэ было колькі перастановак. Ну, самым легендарным стаўся апошні бубнач групы Ігар Маскаленка, памянушцы Маскаль. Ён прыходзіў, сыходзіў, да ізноў вяртаўся ў групу разоў не менш з 10. У 97-м у свет выйшаў міні-альбом «Эйпмен», «Чалавек Малпа», гісторыя пра гэткага супергероя. Выдадзены ён быў на касетах, пазней перавадаваўся на самаробных кампакт-дысках. Але напрыканцы 90-х справы выглядалі ўсё горш ды горш. Праз пастаянную адсутнасць канцэртаў, прэсы, працы, удзельнікі групы пачалі сур'ёзна сумаваць. Спрабавалі пісаць новы матэрыял, але вагню ўжо, як кажуць, не было. Ангус прыстасаваўся ў якасці гукарэжысэра да нейкай гастрольнай дзявочай брыгады, што ездзіла выступаць на ўсход. Два разы з'ездзіўшы, зразумеў, што тут на Беларусі ўжо нічога не свеціць, а там можна тое-сёе скарыстаць. Яму прапанавалі выступаць у якасці сольнага вакаліста ў рэстарацыях рознага кшталту гатэляў. Попрасілі толькі прывезці з сабой клявішніка. Ангус адказаў, што калі клявішніка везці, дык і гітарыста трэба. На ўсходзе пагадзіліся. Недзе цягам году Ангус перацягнуў на ўсход, тады яшчэ ў Пакістан, увесь склад тагачаснага «Торнадо». Спярша меркавалі, што акрамя працы амаль штодня будзе яшчэ час дзеля заняткаў з уласным матэрыялам. Ды астатнія чальцы хутка забыліся на цяжкі металь. Ну як жа ж, вакол цёплае мора, сонца, надвор'е, ды неблагі заробак. Бо група даволі хутка сваім якасным выкананнем сусветных гітоў праславілася ледзь не на ўсе эміраты. Карацей, у 2006 годзе Ангус распусціў састаў ды набраў новы, ужо выключна як кавер-бэнд. Але, наколькі мне вядома, сама ідэя «Торнадо» не памерла. І Андрэй Пепко і Сергей Надзёжкін застаюцца практыкуючымі музыкамі, стваральнікамі групы, ды маюць нейкі ідэі, акрамя ідэй яшчэ і не выдадзены матэрыял. Упэўнены, што яшчэ пачуем, ды адчуем на сабе моц «Торнадо». Now I stone ain't one written by my own. Crazy when the business is crazy, I was shown. Just another round, together here we go. I got it up to go, I can feel it all there. They go to the beginning, I was finished on the wheel. Rising from the left, rising from the right. We are crazy dynamite. Rising from the left, rising from the right. We are crazy dynamite. Rising from the left, rising from the right. We are crazy dynamite. Crazy dynamite. No.
7.30. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
І ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 6 червня. Сьогодні ми, серед іншого, аналізуємо переход до 11-годового навчання у школах. Розповідаємо, яка чергова театральна знакомітість буде опікуватися свободним театром. Ми ще поспробуємо спрогнозувати, чи зустрінуться на саміті у Санкт-Петербургу Медведєв і Лукашенко. Довідаємося, за що народна воля подала у суд на службу безпеки президента. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Але найперш я ще раз короткий огляд міжнародних новин.
Вокол світу за 100 секунд.
Керівник зовнішньої політики у розв'язку Хавєр Соляна скритикував Росію за її роль у абхазському конфлікті і відзначив, що Євразія підтримує Грузію. Сьогодні у Санкт-Петербургу відкривається міжнародний економічний форум. Головна тема першого дня форуму – глобалізація ринку і національні інтереси. У США подали у відставку начальник Генерального штабу повітряних сил Майкл Мосли і міністр військово-повітряних сил Майкл Уін. Причиною відставок став шерах інцидентів, які викликали сумнів на конт належного нагляду за ядерним арсеналом США. Улади Зімбабве припинили працю усіх гуманітарних і неурадових організацій в Україні. Некоторі з їх обвинувачуються у порушенні правил реєстрації. Учора відбувся напад на групу американських і британських дипломатів, які дослідували неспокійну ситуацію у Зімбабве. Дипломати, які їхали у конвої, були спинені на контрольно-пропускним пункті Гарари поліцією і прихильниками президента Роберта Мугабе. На західнім березі Йордану у городі Хеброн ізраїльські солдати застрелили озброєного палестинця. Поводле палестинських криніців забитим був удільником бойки поміж місцевими кланами і його усприйняли як воєвника. На півдні Ізраїлю у часі ракетного обстрілу у секторі Гази загинув жихар Ізраїлю, 3 чоловіки поранені. Удільники міжнародної конференції під егідою ААН у Римі, присвяченої харчовому кризису, обіцяли зм'якчити гандлові обмежування, каб посприяти росту сільськогосподарчої продукції. Верховний суд Туреччини скасував прийняті раніше парламентом конституційні поправки, які ліквідовували заборону носити ісламські хустки у вищих навчальних установах. Суд заявив, що прийняті у лютому поправки порушують принцип світськості турецької держави.
Вокол світу за 100 секунд. 7 годин 33 хвилини. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Які сапраўдныя матывы ў рашэнні перайсці да 11-гадовага навучання ў школах? Чаму ў выніку пераменаў скарачаюцца найперш гуманітарныя прадметы? Вось эфіру заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Сёння ў Санкт-Петербургу пройдзе нефармальны саміт СНД. У ім збіраецца ўдзельнічаць і кіраўнік беларускай дзяржавы. Журналістка народнай волі Марына Коктыш падала ў суд на службу бяспекі прэзідэнта. Чаму замежная публіка мае падвышаны інтарэс да таго, што робяць эксперыментальныя беларускія тэатры? Агляд навінак відэарынку, бліц-аналіз і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 23 градусаў цяпла. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Радіо Свабода, 7.34. 5 червня відбулася чергова нарада у президента Білорусі, присвячена реформі середньої школи. У виніку наради прийнятое рішення вертатися до 11-годового навчання. Як заявив Олександр Лукашенко, школа мусить позбавитися від непотребних наслоєнню, які тільки ускладняють процес отримання ведов. Серед наслоєнню – співи, малювання, усесвітна мастацька культура, усесвітна і білоруська історія, які будуть об'єднані в один предмет і так далі. Пропонується змінити школьну програму, увести факультативи, відмовитися від профільних класів. Така реформа має як прихильників, так і працівників. Паугодини тому гостем живого ефіру був заснавальник Національного гуманітарного ліцею, старшиня Ради білоруської інтелігенції Уладзімір Колас. І я запиталася його, яму у такої реформі бачиться більш плюсов або мінусов?
Ну, по-перше, я тут не бачу ніякої реформи, я бачу ніякі хістанні, непродуманні, необґрунтовані і неподрихтовані. Це волюнтаризм, який, у принципі, панує во всіх сферах нашого життя, ну і так само в едукації.
А на вашу думку, вучні сьогоднішні перегружені або наоборот, я би сказала, недогружені?
Так, безумовно, перегружені. І є тут такий момент, що у нас перегружений зміст викладання такої інформації, яка не спотребиться їм у дальнейшому житті. Але це тичиться передусім докладних наук. Бо у Совєтському Союзі, а менавіта совєтська школа, лишиться оптимальною моделлю ось тих, хто зараз робить гати всі перетрубації у адукації. Яна працювала на воєнно-промисловий комплекс. І менавіта тому там рихтували ось такі кадри для, значиться, виробу зброю і так далі. І менавіта тому, значиться, от така перегруженість дисциплінами докладними, природознавчими і такими темами, які, у принципі, для мирного життя не вельми потрібні.
Лукашенко на нараді поцікавився, для чого ми заховуємо ліцеї, гімназії, ліцейські і гімназічні класи, які вибиваються з агульної системи. Який льос чекає ліцеї в сувязі з новими установками?
Ну, ліцею увогуле у нас по сутності не було, тому що те, що створалося при деяких вищих навчальних установах, це були такі підрихтовчі курси для поступлення у певний університет чи ВНУ. Безумовно, ми вертаємося усе далі до деякої сталінщини, ось у тим ліку і у адукації, а тоді, як ми відаємо, надто розумних не вельми шанували. Менавіта надто розумних у гуманітарній сфері. Гуманітарна сфера повинна працювати на ідеологію і пропаганду. Ось така роля їй надається у тоталітарній державі.
Поводле некоторых подликов, у школе станут непотребными каля 10 тысяч у наставников, бо отменить многие предметы, скоротить и так далее. Який лёс чакае гэтых наставников, на вашу думку?
Ну, передусім, гэтым наставникам треба было и раней думать про свой лёс и займать больш окресленную громадянскую позицию. Я думаю, что гэтый крок уладов, і он шмат кому розкриє очі, у кого вони ще були заплющені, ті, хто не хотів їх розплющувати.
Ну, ось наставники – люди подневольні, вельми часто заполохані, бо їм нема куди сходити з державної системи. Гэтымі днями наша радіо шмат говорить про учинок директорки Солігорської школи Вольги Сянькової, яка звольнилася за виключення Івана Шили, молодофронтовця. Яна заявила журналістам, що працювати у адукації тепер немагчимо. Але директорка сходить на пенсію по вислузі годов, іначе б яна отримала у системі адукації вовчий білет. Які можливості у таких умовах у наставників виявити свій моральний супротив? Ось ви кажете, раніше треба було думати, ну ось що вони можуть думати і як виявити свою громадянську позицію сьогодні? В таких безвиходних умовах.
Покуль ми живі, безвиходних вимов нема. Покуль ми живі, покуль ми можемо, так сказати, маємо руки, ноги і голову, ми можемо заробити собі на кавалах хліба. Не треба думати, що школа – це єдине, так сказати, місце, де можна неким чином здобити собі на проживання сродки.
Ну, а значить, сходить з системи адукації, коли виказати свою незгоду з сьогоднішньої системи?
Ведаєте, бути солідарними і займати, стоять на обороні своєї годності і своєї сумленності. Ось це учинок цієї директорки, це справді, це абсолютно ситуація гнюсна. Як я пам'ятаю, була ситуація некілька років тому, коли прийшла міліція арештовувати дівчинку на випускному іспиті. Ось і директорка допомагала волочи гэтую дзяўчынку з класа. І у мене склалася ўражанне, што просто это поўны змрок, і іншых просто там не можа быць, таму што это селекція, вось гэтага дырэктарскага корпусу, яна не дазваляе, каб туды прасачыліся некія людзі, якія могуць адстойваць сваю годнасць і сваю прафесійную годнасць і гонар. А тут якраз вось у гэтым плане ёсць вось светлы момант ва ўсёй гэтай сітуацыі. І вельмі сумна, што астатнія настаўнікі ў школе не падтрымалі сваю дырэктарку. І гэта паказвае пра стан гэтай забітасці. Но калі у людзей ёсць разуменне вось жаху гэтай усёй сітуацыі, треба ратаваць сваю душу, трэба салідарызавацца. І калі б усе настаўнікі занялі такую пазіцію акрэсленую, я думаю, і не выключылі б гэтага вучня, вернулі б яго і далі б яму здаць экзамен.
Гостем живого ефіру сьогодні у ранішній програмі був засновальник Національного гуманітарного ліцею, старшиня Ради білоруської інтелігенції Владимир Колос. Які справжні мотиви у рішенні перейти до 11 годки? Чому у виніку пірамену скорочаються найперш гуманітарні предмети? На гэте питання Віталія Циганкова відказує методолог Владимир Мацкевич.
Бліц-аналіз свободи. Владимир, як би ви протлумачили імкнення влади перейти до 11-годового навчання в школі? Які, на вашу думку, справжні причини цього рішення?
Справжніми мотивами вертання до такого широкого обмеркування реформи едукації були, в першу чергу, бюджетні і економічні чинники. До реформи едукації треба було переходити, справді, після економічних ніяких переутворень і після того, як з'явилася можливість, база для ось таких соціальних дій. Ну, а коли час цей прийшов, висвітлилося, що підрихтовані підходи до реформи, вони просто занадто дорогі, і білоруська держава просто не може їх собі дозволити. Тому першісна реакція чиновництва і Лукашенки самого була така – урізати. Те, що можна, да? Ось і вирішили урезати цілий год лишній. Але ж я з сьогоднішньої їх наради виніс іншу трохи думку, що покільки вони усвідомили соціальні наступства ліквідації реформи едукації, і це їх занепокоїло, і вони розуміють, що можуть не справитися просто з цими соціальними наступствами тому. І до цього питання ще будуть звертатися, і проблеми едукації ще в некілька років будуть моцно хвалювати громадство і державне чиновництво.
Як ви ставитеся до ось той дискусії, яка відбувалася в зв'язку з цими школьними реформами, що 12-годка, заявляють многі, вона наближала Білорусь до європейської системи едукації?
Я поостерогся сказати так, що наближала до європейської едукації, тому що це поверховна така річ. Чим зайняти ці 12 років? І в цьому сенсі, звісно, зміст білоруської едукації цілком не відповідав європейським сьогоднішнім стандартам, і ніякого наближення справжнього не було. Це було таке, ну, поверховне тільки наближення. Але ж потім вирішили, що і цього не треба.
Як виразився керівник держави, школа мусить позбавитися від непотрібних наслоєнняв, які тільки ускладняють процес отримання ведов. І зараз от на гэты момент вирішено позбавитися таких предметів, як айчинная сусветная мастацкая культура, основи безпеки життєдіяльності, тобок переважно предмети з гуманітарною накіраваністю. Це не вертає гэта ось до того, що Беларусь у савецькі часи більш цікавілі докладні науки, а гуманітарна сфера була в заніпаді. І зараз гэта хочуть вернути?
Так, так, менавіта так, тому що гуманітарна підрихтовка, гуманітарна едукація це небезпечна для тоталітарних режимів річ, тому що вона вчить чоловіка свободі, каштовностям, правам. В цьому не зацікавлені сьогоднішні влади. Речами непотрібними керівництво білоруської держави лічить усі гуманітарні веди. І найперш ті веди, які вчать чоловіка свободі і правам.
Які справжні мотиви у рішенні перейти до 11-годки? Чому у виніку перемінів скорочаються найперш гуманітарні предмети? На гэтае питання Віталія Циганкова відказував методолог Владимир Мацкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Читаємо Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
У сённяшнім вечаровым эфіры прыпавесць Васіля Быкова «Хутаранцы» будзе чытаць лідар рок-гурту НРМ Лявон Вольскі. Лявон Вольскі, слова пра Быкова.
Як у дзяцінстве, все хацелася чути такого замежного, быцам бы там вот сапраўды некі прыгоды, у нас некі такі яны не ты. І скептычна все дзеці ставіліся да наших аўтараў, савецкіх і беларускіх. І, памятаю, задалі прачытаць трэцю ракету Быкова. У мяне дома была, я ленива так разгарнуў, і, крыця, недзе ўжо глыбокай ночью ўсё это скончыў чытанне, і пасля гэта пачаў ўжо чытаць Быкова, таму што, ну, там была сапраўдная, вось гэта, не такая вайна, паказаная ў большасці савецкіх кніг, для мяне, для дзіцёнка, ва всякім выпадку. І белітрыстычна, і вельмі зайшло, крыці. І з тае пары, і ў нас таксама шмат хто. І вот чыталі ў класе таксама, і чыталі беларускіх аўтараў на той час Быкова і Караткевіча. Караткевіча чыталі нават такія хатнія гаспадыні. А Быкова читали и вучни, и всем вельми нормально заходило это. Так что для меня это ось как бы такое имя, связанное с детинством. То, что было соправдное с того советского периода, оно подалось почему-то соправдным. Не таким, как больше из фильмов и книг.
У сьогоднішньому вечоровому ефірі приповість Василя Бикова «Хуторанці» буде читати лідер рок-гурту НРМ Лявон Вольський. Ви слухайте Радіо Свобода. 7:45. Кастусь Бендарук нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор з'ехаў на адпачынак, які працягнецца да канца чэрвеня. Падчас адсутнасці Мора ягоныя абавязкі будзе выконваць другі сакратар пасольства Каролайн Сэвідж. У Беларусі пачалася кампанія салідарнасці з салігорскім вучнем, актывістам маладога фронту Іванам Шылам, выключаным са школы за дзень да здачы апошняга выпускнога экзамену. Бацькі Івана Шылы заявілі, што будуць дабівацца, каб пракуратура і суд прызналі загад аб адлічэнні іх сына незаконным. Суд у горадні аштрафаваў кіраўнікоў абласных арганізацыяў аб'яднанай грамадзянскай партіі і беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Юрія Істоміна і Віктара Сазонава адпаведна на 1 750 000 рублёў і 1 050 000 рублёў. Абодвух абвінавацілі ў актыўным удзеле ў масавым несанкцыянаваным мерапрыемстве. Суд Пухавіцка району разгледзеў справы настаўніц пасёлку Дружны, якія ўдзельнічалі ў мітынгу жыхароў супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. Таццяна Дылько аштрафаваная на 350 000 рублёў, а суд над Настай Паповай перанесены на 11 чэрвеня. Прадстаўнік дзяржаўнага памежнага кантролю Вадзім Зайцаў паведаміў, што ў базе дадзеных невыязных асобаў памежнай службы Беларусі прыблізна 260 000 чалавек. У Мінску адбылося паседжанне аргкамітэту па фармаванні ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы грамадзянаў за вяртанне льгот на праезд у грамадскім транспарце.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 23 градусаў цяпла, ападкаў нідзе не абяцаюць. Сёння ў Санкт-Петербургу пройдзе нефармальны саміт СНД. У ім збіраецца ўдзельнічаць і кіраўнік беларускай дзяржавы. Ці сустрэнецца ён сам-насам з расійскім прэзідэнтам, спрабаваў высветліць Уладзімір Глот.
Павла Лёгка, кіраўніка прэсавай службы Александра Лукашэнка, я спытаў учора ўвечары, ці запланаваная на саміце двухбаковая сустрэча прэзідэнта Беларусі.
Я не знаю, какие там у Путіна или у Назарбаева, или у Ющенко. По нашай стране я пока інформацыі никакой не дам. Пока не знаю. Нет у меня информации о планируемых встречах. Может быть, да, может быть, нет. Это неформальный саммит, здесь сложно за несколько дней планировать уже что-то.
Спадар Лёгкі зразумела оговорился. Россию ачольваў уже не Владимир Путин, а Дмитрий Медведев. Московский политолог Андрей Суздальцев, які раней живо працаваў у Беларуси, меркуя, что с новым президентом России, Александром Лукашенко, будет больше проблем, чем с попередним.
Александр Григорьевич как раз в последнее время не очень устраивает.
Александра Григорьевича как раз апошним часом не вельми задовольняют встречи неформальные, без гальштуков. И он апошним часом стал прихильником всяких процедур и церемоний. Чому? А тому, что існуют питания, які ему задавали еще летось у снежні, якія найперш прояснення інтеграційного проєкту. Що ми будемо робити з інтеграцією поміж Росією і Білоруссю? Що будемо робити з російським рублем? Коли врешті-решт будемо проводити референдум? На гэте питання відказати Москві ён не може. І тому узнікає питання про візити. Який сенс їхати Медведєву у Мінськ, коли відказу з Мінську нема? Значить, тому нема і зустрічі.
Тому і ні тої зустрічі.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина лічыць, дачыненні Москвы з Александром Лукашенком захаваюцца яшчэ на пэўны час.
Думаю, что неких таких серьезных питаний белорусско-российских на этом саммите обмерковываться не будет. И, ну, для Лукашенко это просто шанс черговый раз у нечем запевнить Медведева. На ближайшие годы, пока не будет альтернативной газовой трубы на Европу, Россия будет досить так сквозь пальцы глядеть на белорусский режим, бо треба заховывать сталый транзит. А как только появится новый шлях доставки газовую Европу, тогда с Лукашенко будет иншая размова. Але сам той факт, что у адрознення и от Ельцина, и от Путина, якія пасля абрання на пасады прэзідэнтаў прыязджалі ўсё ж такі ў Мінск і дэманстравалі вось такія саюзнічыцкія настроі. Медведзеў гэтага не зрабіў. Як мне падаецца, гэта вельмі такі паказальны факт.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкіна. Дарэчы, редакция газеты «Народная воля» и намесница головного редактора Марина Коктыш звернулись у суд Московского района Менску на Палату представников и службу безпеки президента. За что, высветляла Юлия Рымашевская.
У осень Марина Коктыш звернулась во установленном парадку с просьбой об аккредитации при Палате представников. Треба отзначить, что Марина Коктыш была аккредитованная у парламенте уже несколько годов. Без тлумачения причин этим разом Марине у аккредитации отмовили. Тогда редакция накировала зворот до старшини Палаты представников Вадима Попова. Редакция отказал не спикер парламенту Вадим Попов, а старшиня комиссии по правах человека, национальных отношениях и СМИ Юрий Кулаковский. Ён у устной форме потлумачил, что Марине Коктыш забороненный допуск у дом ураду. Редакция и Марина Коктыш подали еще одну скаргу, и им снова отказал господар Кулаковский. Правда, уже в письмовой форме. Такое решение приняла служба безпеки президента, рассказывает Марина Коктыш.
Главный редактор «Народной воли» накировал официальный зворот на имя керовника службы безпеки президента Андрея Утюрина с просьбой потлумачить, каким чином моя присутность на пленарных поседжениях Палаты представников погрожает безпеке всего дома урада.
Прошло уже 2 месяцы, але ніякого отказу и навод отписки со службы безпеки президента нема. Редакция параилась с юристами Белорусской ассоциации журналистов и вырешила звернуться в суд со скаргой на Палату представников и службу безпеки президента.
Мы вырешили, что суд повинен примусить чиновников выполнять законы. Мы лечим, что закон написан не только для простых людей, что чиновников треба учить выполнять белорусские законы.
Тыдень тому Министерство замежных справ отмовило у аккредитации корреспонденту Радио Рация Алексею Менчонку.
Комиссия выявила факт моего сотрудничества ранейшего с замежной радиостанцией Радио Рация. Я нібито порушил положение об порядке аккредитации замежных корреспондентов при МЗС. Цікаво, что у положения про аккредитацию нема ни одного слова про причины, про которые могут отмовить аккредитацию. Это то же самое, как и положение криминального кодекса про деятельность имя незарегистрированной организации. Любая организация у певный час была не зарегистрирована, так любой корреспондент замежных СМИ у певный час працює без аккредитации.
Отримливается саправды парадоксальная ситуация. МЗС обвинувачивает корреспондентов у працы без аккредитации и в той же час отмовляет журналистам замежных СМИ у аккредитации.
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:52. А зараз Змітер Бартосік про маршрут свого сьогоднішнього подорожжя.
У наступному році знакомитому польському рок-музику Чеславу Немену сповнилося б 70 годів. Народився він у вёсці Старые Василишки, що у Шчучинському районі. Ті пам'ятають творцу ягоные сусіди, ті стоїть ще хата Видрицьких. Що думають Василішковці про день сьогоднішній? Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжі свободи».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння пасля 18 гадзіны. Нагадаю, Радыё Свабода ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. А цяпер на гадзінніках 7:53 і кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку.
Сёння ў нас маладзёвы сеанс, то бок агляд новага кіно пра новую генерацыю. Пачнём, як заўсёды, з адноснага пазітыву. Рызыка – справа шляхетная, асабліва, калі яна матэматычна пралічана. Галівудская стужка з красамоўнай назвай 21, альбо папросту ачко, распавядае пра каманду гульцоў-маладзёнаў. Іх мара багацця, іх мэта Лас-Вегас, іх бацька – прафесар матэматыкі. Глямурны крымінал працуе ў рытме дыска, адпачывае ў элітных клубах і лёгка пазбаўляецца ад увагі недарэчнай аховы казіно. Але Вегас ёсць Вегасам. Тут за лёгкімі заробкамі непазбежна надыходзіць жорсткі разлік па вялікім рахункам.
People give in to their emotions. You will not. We got absolutely murdered last couple of nights.
For seven figures.
I think I got something over here.
Роберт Лукезіч раней вырабляў камедыі пра амбітных бляндынак. Гэта заўважна па тым, як рэжысэр будуе мізансцэны, разгортвае адносіны паміж героямі і прапісвае дыялогі. Гісторыя змрочнага азарту выкладаецца на мове глянцавых часопісаў. Расповед пра інтэлектуальны крымінал ператвараецца ў лёгкія прыгоды сімпатычных герояў. Дзесьці на другім пляне бадзяюцца старыя ваўкі Кевін Спейсі і Лоренс Фішборн, але гэта не іх гульня. Тут рэй вядуць маладыя і прывабныя. Разумний хлопчик Джим Стерджес і бляндинка Кейт Босворт. Кіно, як мартіні, беззакорний варіант комфортного відпочинку. Розчарування тижня – мелодрама Клода Бери «Попросту разом». Черговая французская стужка про добрых людей и ясное небо. Коли б режисер був російцем, його, напевно, звали б з місця Астрахан. Бо той живе на аналогічній хвалі. Усе буде добре. Просто тому, що буде добре. Фільм «Бери» – кіно нескладане і предсказуєльне.
Мадемуазель Камі, ви тут?
C'est vous qui m'avez déshabillé.
Très chastement, je vous ai bordé.
Non, mais vous ne mettez pas dans un état pareil, hein, je voulais juste savoir.
Oh, le chevalier, qu'est-ce qui vous a ramené?
T'as ta gueule, hein.
T'as toujours paniqué?
C'est la première fois depuis très longtemps qu'on se filme de moi comme ça.
Екранізація популярної книжки має смак дрянно прикатаваної кави, зашмат цукру, замало кофеїну. Часом це виглядає зовсім не дрянно, але не тут і не зараз. У межах рожевої городської казки нема праці для акторів. Гіом Кане і Адрі Тату попросту присутнішують на екрані. Як на мене, це не варто 2 годин ваших життя. Наприкінці, як звичайно, мій особистий вибір. Шиковна стужка Антона Карбіни «Контроль». Славутий кліпмейкер присвятив свій кінодебют короткому життю Яна Кертіса, фронтмена гурта «Joy Division». Фільм отримався кшталтсовний, повольний, як співи Кертіса, і безнадійно депресивний, як ягоний текст.
I hold my hands up. I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
What about big dog's cock? Can you say that?
Карбін, особисто знайомий з Кертісом, зробив кіно «Успамін». Кіно – ліст померлому сябру. Кіно – вершик на одворотному боку любовного сіді. Гэта не біографія. Хоча й наталки з краю бездані, де здольне жить, одіне анёлы, де поэт.
Кінокритик культу ролях Максим Жбанков представив огляд новинок відеоринку. І на гэтым Беларуская служба Радіо Свабода завершає гадзіну працы ў ранішнім жывым ефіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага аналізавалі канчатковае рашэнне пераходу на 11-гадовае навучанне, спрабавалі спрагназаваць, ці сустрэнуцца на саміце ў Санкт-Петербургу Мядзведзеў і Лукашэнка, распавядалі, якая чарговая тэатральная знакамітасць будзе апекавацца свабодным тэатрам. Працяг тэмаў сёння ўвечары, калі вы пачуеце таксама і аўтарскія перадачы «Подорожі свободи», «Експертиза», а так само програму «На замову» громадського редактора тижня письменниці Світлани Алексєєвич, тему, яку вона замовила «Чим живе чоловік у сьогоднішнім світі». Усе це сьогодні ввечері. Чекаємо вас знову ля приймачов о 18-й годині, а я на гэтым тижні розвітуюся. Сподіваюся, що на виходних вас буде чекати дольче віта солодке життя.
Чекає брат, його басує душа, я не можу підняться. Погляд люстерка, а твару нема. Давила кар'єра інженера, быцем би з'їв до холери хрена. А на його бачне велика проблема. Ён зрозумів, потрібна інша тема. Для этого треба, як раз вилепшися баргена. Необходно у житті зміна, сказать гудбай. А угодна покайовая кватера.
Ага. Ешь ты, дольче вита, буэна виста, ешь ты, где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где? Ешь ты, дольче вита, буэна виста, ешь ты, где? Текила, маргарита, топырка, кофе, где?
На наступный день собравши все монеты, поехал на вокзал, ён покупать билеты. Сунонок места много на нашей планете, а ён хотел тут где весь год только лето. Латинские моты выиграла кассета, Паудневая Америка была его мета. Горелые девчины и пляшка по кабана, замест родной квартиры, где есть только ванна.
Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топыр какой-то, где ж ты? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты? Текила, маргарита, топырка, кожный день.
Прохожим почернел, а забылся на то, что на небе бьет. И снова захотелось ожутить рано. Сказать привитание, она покаёвой кватеры.
Ешь ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день. Ешь ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, топырка, кожный день.